Tere, armsad! Mul on hea meel jälle olla siin, kuigi ka võibolla natukene muundunud häälega. Mõtlesin, et huvi pärast üldse küsin, et kätega antaks märku või annaksid märku need inimesed, kes tunnevad, et nende kurgud ja ninad on absoluutselt terved. Ai, ikka on. Okei, tundus, et igal poolt on kuskilt nohin ja köhin, et uuesti nüüd need, kellel on ikkagi mingisugune asi seal kuskil. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja ikka levib see viirus. Nii et peske käsi siis ja ma ei tea, sööge vitamiini. Aga täna on vaikselt jätk sellele, mis oli eelmine nädala vahetus Nutsakul. Need teemad, plus siis see, mis oli eilsel palvekoosolekul, kus Jeesus kutsus ennast järgima. Ja me loeme Luuka 5. peatükist salmid 27-32. Luuka 5. peatükk, salmid 27-32. Pärast seda läks Jeesus välja ja nägi tölnerit nimega Leevi, tolli hoone juures istuvat, ja ütles talle, järgne mulle. Ja Leevi tõusis, jättis kõik maha ja järgnes Jeesusele. Ja Leevi tegi Jeesusele oma kodus suure pidusöögi ja suur hulk tölnereid ja muid istus nendega koos lauda. Ent variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite vastu. Miks te sööte ja joote koos tölnerite ja patustega? Ja Jeesus vastas neile. Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meeleparandusele. Jeesuse sõnad, et ta ei ole tulnud õigeid kutsuma, vaid patuseid, oli tingitud tölner Leevi kutsest tulla tema kotta ning võtta osa viimase korraldatud piidu söömaajast. Variseride kirjatundjad nägid nüüd võimalust heita Jeesusele midagi ette. Heita Jeesusele ette täpsemalt ebapuhas olemist, ebapuhtust. Sest nende seisukohalt muutus ebapuhtaks kõik see, mis puutus kokku ebapuhtaga. Ja nende alla käisid tölnerid ja patused. Patustega ühes söömine oli nende arvates patuga enda määrimine. Ja võibolla oli nende jaoks Jeesuse selline valik, et ta nüüd otsustas Leevi kutsele ka vastata ja ta otsustas Leevi kotta minna sööma kinnituseks, et küllap Jeesus isegi on ebapuhas. Sest kui sa oled täiesti pühas, oled täiesti puhas, siis sa ju ometigi ei tee selliseid rumalaid valikuid. Kui näeme, et Kristus ei otsinud ei kirjatundjatega variseride heaks kiitu, selle maailma õigete heaks kiitu. Tölnerite ja patustega lauaosaduse jagamisega väljendas Kristus seda ainukest puhtaks saamise valemit. See on kontakt puhastajaga, kontakt selle õigega, kontakt selle puhtaga. Kes on inimeste silmis õiged ja puhtad? Need ei pruugi olla seda Jumala silmis. Kes inimeste mõõdupuudega arvestatuna on vääritud, nendes näeb Jumal ikka väärtust. Ükski kirjatundja või variseer ei oleks soovinud Leevi külla kutset vastu võtta. Kristus aga ei põlanud kutset ära. See pani mind mõtlema, et kas meie tutvusringkonnas on inimesi, keda me väldime. Keda me väldime põhjusega, me kardame saada ise mustaks, määrdunuks, patuseks. Samas me võibolla tajume, et need samad inimesed tahaksid olla meie läheduses. Nad tahaksid olla meiega osaduses ja nad ootavad võimalust lähemaks tutvumiseks. Kui me Nutsakul ka rääkisime jüngriks tegemise protsessist, ja seda, et selles protsessis ei piisa ainult ühest tegevusest, vaid selleks on vaja terve jada tegevusi, mida ajendab ainuüksi armastus. tähendab, et tundub isegi naljakas, et ma seda puldist niiviisi ütlen ja räägin, mis võiks tulla nagu isenesest, aga see tähendab, et me peaksime sõbrustama endast erinevate inimestega ka. Sõbrustama nende inimestega, kelle käitumine meile ei meeldi. Kelle kingades olles meie arvaksime, et me kindlasti teeksime teisiti. Kelle elu me kõrvalt vaadates näeme, on sassis. Või isegi need inimesed, kelle elu kõrvalt vaadates me tajume, et nad on väga uhked ja arvavad, et neil kõik korras on. Aga tegelikult vajavad abi. On erinevaid tegevusi ühistunde, võrdsuse ja inimeste läheduse suurendamiseks. Esmaspäeval oli meil koos ka koguduse nõukogu ja me arutlesime sellise võimaluse üle, et tihendada natukene ühiseid söömisi. Ma tean, et siin koguduses kõik ei osale sellel. Selleks on võib-olla mingid omad põhjused. Võib-olla üheks põhjuseks on see, et võib-olla mõned vanemad inimesed pole leidnud seal kedagi oma ealist või eakaaslast, mõnusat inimest, kellega koos jututada ja koos oma elu jagada. Võib-olla on põhjuseks midagi muud. Aga me mõtlesime, et uuest aastast alates me proovime siiski tihedamini kui kord kvartalis, ehk 1-2 korda kvartalis, neid söömisi teha. Esimene ühine söömine on 7. jaanuar, kus kõigil on võimalik võtta midagi head ja tervislikku, aga siis järgmine kord oli see vist 4. veebruar, jah? Järgmine esimene laupäev, veebruarikuu esimene hingamispäev. Tuleme jällegi ülesse kokku ja proovime koos olla, proovime jagada oma elu, sellepärast, et ka see, mis meil siin hingamispäeva koolitunnis toimub, kus me ehk küsime natukene, et kuidas on läinud, ei ole piisav. Ja proovime sellisel viisil ka oma vahel olla suuremas osaduses. Jeesus aegses kultuuris oli söömisel suur ja tugev märgiline tähendus. Toit oli sageli napilt ja toidu väärtus oli palju kõrgem kui tänal. Seda jagati kõige lähedasematega. Ühises lauaosaduses inimesed olid kui üks perekond. Lauaosaduses tekkinud ühtsust peeti pühaks. Ka lauakombed rõhutasid ühtsust. Toitu ei serveeritud iga ühele eraldi, vaid see oli laual ühistes nõudes. Et ühisel söögi võtmisel võiks olla söömisest mingi teine ja olulisem tähendus. Selle näiteid ei pea me kaugelt otsima. Tegelikult ka see pühaõhtu söömaaeg, osasaamisteenistus, mida me siin järgime, kannab endas seda tähendust, osaduse tähendust Jumalaga ja üksteisega. Me kogudusena paneme koos murtud ihu, suhu. Lauaosadust patustega heideti Jeesusele ette. Tegelikult oli Jeesust viimasel ajal pidevalt saatnud variseride ja kirjatundjate etteheited ja nurin. Mitte kaua aega ennem Luka 5. peatükki oli Jeesus teinud terveks halvatu. Kas võis ta tunda mingit ühiskondlikku tänu selle eest? Või variseride meele muutus sellest, et olgu mist on, aga näeta tervendab inimesi? Tänu asemel kuulis Kristus kirjatundjate ja variseride jätkuvaid nurinaid. Kas oleks ehk targem neid ignoreerida? Ilmselt tuleb tunnistada, et Jeesusel oli vajadus siiski ka arvestada oma kaaskonnaga. Ja kuigi meile osadele meist vast meeldib väga arvestada iga inimese etteheitega ja iga inimese sellise nurinaga, siis me näeme jällegi Jeesuse ilusat eeskuju sellest, et las koerad hauguvad, aga karavan peab edasi liikuma. Ning Jeesus vastas etteheitele küll, aga ei võtnud seda südamesse nii, et see oleks tema tegevus kuidagi lõpetanud. Ta vastas etteheitele, miks ta sööb koos tölnerite ja patustega. Ja ta viitas eelnenud tervenemisele. Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Eesmärk oli selge. See, miks ta istus seal lauas, selle asja eesmärk oli nüüd selge. See tekst võiks anda ka meile suuna halvas seltskonnas ajaveetmise eesmärgile. See hoiab meid liialt samastumast patuga, kuid ühendab patusega. Ta ütles, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Mida mõtles Jeesus selle all? Kas patused on haiged, kes vajavad arsti, või on haiged hoopis need, kellele issanda tegemised kuidagi hinge ei mahtunud? Ühel poolt ta just kui põhjendas variseridele ja kirjatundjatele põhjust, miks ta istub koos tölnerite ja patustega. Samas sisemiselt ise endas võib-olla kõne pidades teadis ta ju väga hästi, et need samad kirjatundjad ja variserid olid need haiged, kes vajasid arsti. Ilmselt mõistis iga üks Kristuse sõnu omamoodi ja vahest see nii oligi mõeldud. Maksukoguja Leevi ei olnud ju otseselt haige. Kui ta oli oma töö eripärast tingituna surutud teatavas mõttes ühiskonna äärealadele, nende patuste hulka, võiksime mõelda ja öelda, et oli ühiskondlikus mõttes haige mees. Vähemalt mõnede arvates. Sarnaselt haigetele oli hea ka teatavate ametite esindajatega mitte suhelda, mitte lähedasse kontakti astuda. Koguda maksu Rooma impeeriumi jaoks, see ei olnud ühele korralikule juudile kohane. Maksumäärad ei pruukinud olla alati selged ning ülekohut liigse maksustamise osas võis kergesti ette tulla. Seega tuli Leevil kõndida päevast päeva õhukesel jääl ning inimesed olid üsna kindlad, et ükski maksukoguja pole plekita. Eelarvamused käivad teatud ametitega kaasas. Kuid kõige selle negatiivse juures oli maksukogu elukutsel ka positiivseid külgi. See andis piisavalt materiaalseid vahendeid, et tunda oma elu stabiilse ja turvalisena. Kui oli olemas söök, jook, peavari, siis on inimese esmased vajadused normaalseks eluks olemas. Kui see kõik oleks olnud Leevile piisavaga, siis vaevalt oleks ta oma elu tahtnud muuta. Näib, et Leevi tundis millestki väga olulisest, kõige selle stabiilsuse keskel puudust. Ja Jeesus tegi Leevile arutuna näiva pakkumisele. Ta pakkus, et Leevi võiks jätta kõik selle senise stabiilsuse, selle elu ning järgneda talle. Ja kui meile siin rääkisime kolmest kutsest või kolmest isikust, kellele kes küll, kes ise tahtis Jeesust järgida ja kedagi, keda Jeesus kutsus endale järgnema ja siis kuidas Jeesus joonistas nende silme, et kõik need, kõik selle negatiivsusega ja sellise ebastabiilsuse, mis järgneb Jumalaga, Jumala kutsele järgimine, siis siin me näeme ühte meest, kes ei vabanda. Tundub, nagu oleks Leevi kogu aeg, kogu oma elu vaid seda kutset oodanudki. Jeesus ei ütelnud ju muud kui järgne mulle, rääkimata sellest, kas tal on talle midagi pakkuda. Midagi sellist, mis tal siin ja praegu oli olemas. Jeesus ei lubanud mitte midagi. Leevil tuli kutse vastuvõtmisega astuda seni tundmatule rajale. Leevi usaldus Jeesuse vastu pidi olema tohutu. Kes meist oleks täna valmis jätma oma perekonna sõbrad, oma töökoha ning järgnema kellelegi rändjutlustajale? Kes täna on siin linnas, järgneb päev kuskil mujal? Ning kelle käitumisest ja olekust võib järeldada siis Jeesuse käitumisest? Et need konfliktid, mis tal juba seal kõneldes temaga variseride kirjatundjatega olid, need ei jää viimaseks. Järgneda mitte sellist karismaatilist ja kõigile meeldivat rändjutlustajat, vaid isikud, kes oli ühiskonna koore kihiga, võiks öelda, pidevas konfliktis. Olen vahel mõelnud, miks andis Jeesus Leevile nii vähe järele mõtlemise aega, kuigi saan ka aru sellest, et kui piiblis oleks iga kutse ja vastulause vahele kirjutatud ajamääratlus, siis oleks see raamat palju paksem, nii et me ei tea, kui ruttu. Aga kui see oli ka lühike, siis kas Jeesus arvas, et pikem mõtlemisaeg oleks Leevile kahjulik? Võib-olla pelgas Kristus seda, et Leevi lööb põnnema. Või pani Kristus meelega Leevi proovile või tõi ta hoopis Leevi eeskujuks kõigile teistele? Siin on üks mees, kes on kohe valmis järgima, ilma et tahaks oma lähedasi matta või isegi nendega hüvasti jätta. Kui sa oled valmis jätma kõike kohe, siis on Jeesuse kutse sulle saanud väga selgeks. Ja sa tajud, et selle kutse taga on ühendus Jumalaga, Jeesusega, kes on väärt rohkemat kui sinu töökoht ja raha. Mõneski mõttes oleme sarnase valiku ees meie. Me ilmselt tahame kõik olla vähe paremad kristlased täna, kui me olime seda eile. Kuid me ei ole pahatihti valmis selleks kardinaalseid muutusi oma elus tegema. Ja mingis mõttes ma tunnen ennast silmakirjalikuna siin teie ees seda lauset välja öeldes, sest Jumal on mind õnnistanud mehega, kes on oma iseloomult väga suurte muutuste tegija. Ja ma usun, et Jumal on annuta minu kõrvale ka selle jaoks, et ma õpiksin kiiremini lahti laskma erinevatest mugavustest ja stabiilsusest. Ja need 13 aastat, mis me oleme abielus olnud, on mind paljuski õpetanud. Ja ma tahan uskuda ja loota, et teie ka suudate lahti lasta asjadest, mis on teile armsad. Me ei ole kahjuks pahatihti valmis kardinaalseid muutusi oma elus tegema. Oleme valmis ehk muutma pisiasju. Ja vahest on muutumine ka läbi pisiasjade parem muutumisviis kui mitte üldse muutumine. Võiksime vaevata kanda kaelas võib-olla väikest risti, õlul väikest risti oma koormat või midagi sarmast. Kuid väga raske ja vastumeelne on võtta vähe suuremat risti. Nägin Facebookis ühte koomiksi jada, kus jutlustaja ees esitab kutse ja küsimuse kogudusele või poliitik kuulajaskonnale, kes tahab muutust. Kes tahab, et riigikord muutuks, kes tahab, et palgad muutuksid, kes tahab, et meie elujärg muutuks. Ja tulemuseks oli kätemeri. Kõik tahavad muutusi ja sellepärast me valime erinevaid erakondi. Ja sellepärast me valime erinevaid suundasid. Kuid siis oli järgnev küsimus. Kes tahab muutuda selleks? Ja keegi ei tõstnud kätt. Ja tihti peale ei saa aru või ei mõista, et selleks, et miski asi muutuks, peame muutuma. Meie peame muutuma. Ja nagu kuulus raamatu pealkiri ütleb, ärkamine algab minust. Nõnda lükkame tihedamini, kui peaksime tagasi Kristuse kutse, mis sarnaselt Leevile kõlab ka meile, järgne mulle. Järgne mulle tänases päevas. Tehes seda ülesannet teisiti, kui sa ennem oled teinud, võttes rohkem aega millekski, helistades kellelegi, kes sulle ei ole nii sümpaatne. Soovime, et olulised muutused meie elus toimuksid ilma meie poolse olulise otsuseta või muutumiseta. Leevi aga võttis kutse vastu ning ta kutsus Jeesuse endale külla. Tema rõõm oli nii suur sellest, et Jeesus ei peljanud, et ta korraldas oma kodus suure pidusöömaaja. Mõtlemata kuludele, mõtlemata sellele, mida ühiskond võiks arvata. Kas soovis Leevi selle koos viibimisega anda võimalus oma lähedastel veenduda? Kes on siis see mees, kelle nimel on ta valmis loobuma oma senisest elust? Või oli Leevi sooviks kustutada endas nälga, ka seda sotsiaalset nälga, kus ta tõesti tundis, et ta on vastu võetud kellegi puhta püha poolt. Nälga, mida ei saa kustutada leiva söömisega, vaid nälga, mis oli Leevil tõe ja Kristuse läheduse järele. Leevi näib olevat igati tore mees. Ta soovis, et tema rõõmus saaksid osa tema jaoks olulised inimesed. Ta ei läinud koju ja ei plaksutanud endamisi, vaid ta korraldas peo. Ühises laua osaduses soovis ta jagada oma lähedastega seda, mis ta oli leidnud. Miks oli Jeesusel vaja kutsuda jüngriks maksukogu ja Leevi? Jeesus oleks võinud kutsuda ju mõne viisakama ühiskondliku positsiooniga inimese, kuid õnneks on Jumala mõtted kõrgemad kui inimeste omad. Kirjatundjate ja variseride arvates oli Leevi vääritu mees. Jumala silmis oli ta sootuks teissugune. Kristus oli tulnud selleks, et kutsuda kadunuid. Ta tuli selleks, et patustel oleks lootus, kes on õiged. Nende jaoks ei ole Kristuse tulemisest tähendustega mõtet. Ka mitte sellel jõuluajal. Neil ei ole vaja meeleparandus, neil ei ole vaja päästet. Neil ei ole vaja abi. Neil ei ole palve koguduse osadusega vabatahtliku tegevuse jaoks aega. Nad ei näe oma osa Jumala kuningriigi ülesehitamises. Ja vahest on see lihtsalt oskamatus. Kui kellegi õigus on väga suur, siis selle kõrvale ei mahu enam tasuta pakutav Jumala arm. Leevi jaoks aga ei olnud mingit teist pääsemise lootust. Kui vaid Jumala arm ja halastus ja selle kogemine täitis ta hinge rõõmuga kõige õigemal viisil, nii et ta jagas seda ka teistega. Võtkem täna ja tänases päevas juude nädalasse ka see Leevi eeskuju endale meeltesse ja mõtetesse. Sellistel juhtudel, kui te ise tunnete, et ei kõlba kuhugi. Või sellistel juhtudel, kui te tajute ära kedagi enda ümbruskonnas ja lähedaste seas, et seal on keegi, keda tegelikult peljatakse mingitel põhjustel. Pakkuge oma suhtlemist, pakkuge oma mõtteid, pakkuge enda kodu, pakkuge enda abi, nii nagu jõuate. Ja me peegeldume selle kaudu rohkem Jeesust. Aamen. Siin maa peal kui leevid, me oleme siin maa peal kui kirjatundjad ja variserid. Palun aita meil olla rohkem sina, sinu moodi, peegeldada seda iseloomu, mis sinul oli. Palun aita, et kui me isega oleme tervemad ja saame ja oskame pakkuda abi, et me ei jätaks seda osutamata. Aita meil tuua sinu iseloomu ilu, oma käitumise ja oma sõnumiga inimeste hingedesse. Sa näed ka, et siin koguduses on midagi jüngriks tegemise protsessis, mõni omadus, mis vajab järele aitamist. Üks asi, mis alati vast vajab järele aitamist, on meie enda isiklik hoolimine ja armastamine, aga ma palun, et sa ilmutaksid meile kõigile, kes me siin täna oleksime, oma osa ja näitaksid, kuidas me võiksime paremini armastada. Aitäh, sina õnnistad, sina hoiad. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.